Areena.
Hyvää iltaa. Nyt alkaa näiden kuntavaalien pienpuoluetentti. Paikalla ovat kaikki puoluerekisteriin kuuluvat eduskunnan ulkopuoliset puolueet, jotka ovat asettaneet ehdokkaita näihin kuntavaaleihin. Ja tervetuloa kaikki 10 tentattavaa. Aloitetaan lyhyellä esittäytymiskierroksella ja muistutan jo nyt, että pitäkäähän puheenvuorot lyhkäsinä. Puoluerekisterissä on pisimpään ollut liberaalipuolue Vapaus valita, joka tunnettiin aluksi nimellä Kansallinen viskipuolue. Puheenjohtaja Harri Kreus, korostatte sekä yksilövapauksia että elinkeinovapauksia, mutta miksi teillä on nyt puolet vähemmän ehdokkaita kuin edellisissä kuntavaaleissa?
Itse asiassa meillä on sellainen tilanne käynyt, että meillä oli sitoutumattomina oli tuolla Pohjois-Karjalassa oli jonkun verran, jotka ei asettunut uudelleen, mutta kyllä kaikkinensa meillä aika hyvä ehdokastilanne on, noin 45 ehdokasta meillä on ja itse asiassa ollaan useammassa kunnassa nyt ehdolla kuin aikaisemmin.
Viime kuntavaalien jälkeen piraattipuolueen entinen keulahahmo lähti ja perusti uuden puolueen ja ehdokasmäärä on pudonnut kolmannekseen. Piraattipuolueen puheenjohtaja Riikka Nieminen, eivätkö yksilönvapaus ja tekijäoikeudet netissä enää puhuttele?
Kyllä ne puhuttelee ja ne on yhä edelleen ihan yhtä ajankohtaisia. Tässä on niin kuin ehkä tullut myös ehdokashankinnassa eteen sellaisia ongelmia, että ihmisiä oikeasti niin kuin häiritsee tämä nykyinen niin kuin häirintä ja vihapuhe ja kaikki se maalittaminen, minkä kohteeksi saattaa asettua silloin, kun asettuu ehdokkaaksi. Että tällaisia keskusteluja on tullut tässä käytyä paljon ja se ehdokashankinta on ollut tänä vuonna selkeästi erilaista. Ja haluaisin tässä vielä mainita senkin, että olen itsekin liittynyt piraattipuolueeseen jo 2008, kun tämä on tullut Suomeen, että vaikka tässä nyt näin näitä ikäjärjestyksiä tässä pohdittiin puolueelle, niin kahteen kertaan on kannattajakortit kirjoiteltu.
Niin, me seuraamme täällä sitä, mikä on tämä, milloin on merkitty puolueen rekisteriin. Eläinoikeuspuolue sen sijaan kasvattanut ehdokasmääränsä toisin kuin nämä edelliset puolueet. Teidän ehdokasmääränne on kasvanut viime vaaleista. Eläinoikeuspuolueen tavoitteena on tehdä Suomen kunnista ihmis- ja eläinoikeudet huomioivia edelläkävijöitä. Varapuheenjohtaja Tatu Kant, mitä se käytännössä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että ihmiskeskeisestä ajattelusta päästään eroon ja ruvetaan ottamaan huomioon oikeasti kaikki kunnassa ja maassa asuvat elolliset asiat.
Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?
Käytännössä tarkoittaa esimerkiksi kaavoituksessa ja minkälaista esimerkiksi ateriapalveluiden tuotannossa, että palmia tuottaa 50 000 ateriaa joka vuorokausi, niin pelkästään niiden muuttamisella kasviperäiseen ruokaan niin olisi tosi iso merkitys ekologisesti ja eettisesti.
Kansalaispuolue on tullut tunnetuksi riidoista puolueen perusteen Paavo Väyrysen kanssa, eikä puolue osallistunut viime kuntavaaleihin lainkaan. Puheenjohtaja Sami Kilpeläinen, nyt teillä on kaksi omaa ehdokasta ja sitoutumattomia ehdokkaita kristillisdemokraattien listoilla. Miksi näin?
No, tässä on myös kyse vaalimatematiikasta. Me käydään 309 erillistä vaalia koko Suomessa ja jokaisessa kunnassa on omat teemat. Ja tämä yhteistyö on jollakin tavalla kuntavaaleissa erityisen järkevää, koska yhdessä voimme aina saavuttaa yhden paikan enemmän kuin jäädä yhtä paikkaa vaille. Ja toisaalta meillä aika hyvin teemat monessa kunnassa natsasi kristillisdemokraattien kanssa ja päätimme tehdä tässä mielessä yhteistyötä.
Mutta jos te ne natsasi niin hyvin, niin miksi te ette ole kristillisdemokraatteja?
No, meillä on ehkä pieniä sävyeroja. Meillä korostuu maaseutuasiat huomattavasti enemmän kuin kristillisdemokraateilla ja siinä mielessä niin tämä oli niin sanottu järkiliitto.
Feministinen puolue merkittiin puoluerekisteriin tammikuussa 17 ja silloin kuntavaaleissa te puheenjohtaja Katju Aro saitte ainoan valtuustopaikan Helsingissä. Kertokaapa, mitä yksi valtuutettu voi saada aikaan 85 jäsenisessä kaupunginvaltuustossa?
No, mun mielestä meidän 4 vuotta Helsingin kaupunginvaltuustossa osoittaa, että aika paljon. Mehän ei tietenkään tehdä työtä vain yksin, vaan me tehdään sitä yhteistyössä muiden puolueiden kanssa ja me ollaan pystytty tuomaan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä aloitteita ja esityksiä valtuustoon, joille ollaan sitten hankittu tukea muista puolueista ja saatu näin läpi aika montakin erilaista aloitetta, joita pääsee kaikkia lukemaan Helsingin kaupunginvaltuuston sivuilta.
Kertokaa, mitkä puolueet ovat teidän hengenheimolaisia, kenen kanssa yhteistyö on sujunut parhaiten?
No, Helsingin kaupunginvaltuustossa yhteistyötä ollaan tehty muun muassa vihreiden, vasemmiston ja RKP:n kanssa. Että tällainen niin kuin liberaali aate ehkä yhdistää eniten.
Sininen tulevaisuus lohkesi perussuomalaisista sen jälkeen, kun Jussi Halla-ahosta tuli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tiina Ahva. Valtaosa teidän nimekkäistä edustajistani on joko jättänyt politiikan tai siirtynyt muihin puolueisiin. Miten ratkaisevat nämä vaalit ovat sinisten olemassaolon kannalta?
Minun mielestäni näissä vaaleissa nämä vaalit ovat sinisille uudesti syntymisen vaalit siinä mielessä, että me ollaan uudistuttu valtavasti viime eduskuntavaalien jälkeen. Ehkä tapahtunut pientä sukupolven vaihdosta tässä poliittisessa mielessä ja meillä on erinomaisia ehdokkaita ympäri Suomen puhumassa kolmen asian puolesta turvallisuuden, perheiden ja pienyrittäjyyden. Ja olen erittäin luottavainen siitä, että jos meidän ehdokkaita valitaan ympäri maata kunnanvaltuustoihin, niin nämä asiat tulevat siellä erittäin hyvin edustetuiksi.
Suomen Kansa ensin -puolue on perustettu viime kuntavaalien jälkeen ja nyt pyritte viiteen valtuustoon. Puheenjohtaja Riikka Salmi, vaaliohjelmassanne vaaditte, että kunnissa pitäisi lopettaa esimerkiksi oman kielen ja kulttuurin opetus maahanmuuttajille. Miksi tämä on teille tärkeää?
Siksi, että jos puhutaan kotouttamisesta, niin näen, että kotouttamisen ensimmäinen askel on oppia maan oma kieli, mitä siinä maassa puhutaan. Eli panostaisin maahanmuuttajien kohdalla suomen kielen opetukseen ja sitä kautta parempaan kotoutumiseen.
Sitten meillä on kolme puoluetta, jotka on kirjattu puoluerekisteriin nyt maaliskuussa. Petrus Pennanen, te olette piraattipuolueen entinen puheenjohtaja ja halusitte liittää puolueen liberaalipuolueeseen. Sitä eivät muut piraatit halunneet. Miksi te itse ette liittynyt liberaalipuolueeseen, vaan perustitte uuden avoimen puolueen?
Koska Suomeen tarvitaan vähemmän vastakkainasettelua, vihaa, me tarvitaan yhteistyötä, tieteellisen tiedon pohjalta tehtävää politiikkaa, jossa etsitään se, että mistä ollaan samaa mieltä ja tehdään siinä yhteistyötä. Näin mä oon just Helsingin valtuustossa tehnyt, mä oon tehnyt yhteistyötä kaikkien eri ryhmien kanssa vasemmalta oikealle, aina siinä asiassa, missä ollaan samaa mieltä ja saanut todella paljon aikaa siellä. Ydinkaukolämmöstä erityislasten tukemiseen.
No te olette myös puolueenne ainoa valtuutettu Helsingin valtuustossa, aivan kuten feministipuolue. Katju Arokin, mitä te olette siellä yksin saanut aikaan?
No siis ensimmäinen aloite oli, että kivihiili korvataan ydinkaukolämmöllä sarjatuotetulla pienydinvoimalla. Se oli historiallinen aloite, se levisi useisiin muihin kuntiin. Nyt tehdään työ- ja elinkeinoministeriössä lainsäädännön uudistusta. Se laittoi tämän koko homman käyntiin. Sitten mä oon toiminut kaupunkiluonnon puolesta, tilojen vapauttamisen puolesta, erityislasten puolesta, lapsiperheiden puolesta. Todella paljon saa aikaan, kun vaan tekee yhteistyötä eikä haasta riitaa.
Suomen kommunistinen puolue eli SKP putosi välillä jo pois puoluerekisteristä. Ehdokasmäärä on pudonnut kolmannekseen viime kertaisesta. Pääsihteeri Tiina Sandberg, miksi te haluatte yhä toimia nimenomaan puolueena?
Me nähdään, että siinä on tiettyjä etuja, niin kuin tämähän on luotu tämä puoluejärjestelmä tiettyä tarkoitusta varten, joka on parlamentaarisen vallan käyttäminen valtiossa. Mutta toki niin meillä on huomattavasti laajempi politiikkakäsitys, että me nähdään, että ne asiat on tärkeämpiä kuin välttämättä se, että saadaan jollekin tietylle puolueelle. Me katsotaan ne asiat edellä tätä asiaa myös ja sen takia meillä esimerkiksi on näitä vaaliyhteistyökuvioita, joissa meillä on valitsijayhdistysten kanssa yhteistyötä Lahdessa ja Helsingissä.
Niin esimerkiksi Helsingissä listoilla ei ole yhtään ehdokasta, jonka perässä lukisi, että SKP, häpeättekö te jotenkin tätä SKP-taustaanne, kun se on nyt häivytetty sinne valitsijayhdistykseen?
Ei, vaan siis eihän siellä lue myöskään muiden puolueiden. Siellä ei ole vasemmistoliittoa eikä vihreitä esimerkiksi ollenkaan. Eihän siellä ole puolueiden nimiä, koska kyse on valitsijayhdistyksestä.
Puoluerekisterin uusin tulokas on kristallipuolue, joka haluaa rajata kansainvälisten lääkeyhtiöiden sekä kaivosyhtiöiden ja EU:n vaikutusvaltaa. Mitä tekemistä näillä on kunnallisen päätöksenteon kanssa, virkaa tekevä puheenjohtaja Juho Lyytikäinen?
Me lähdetään tosiaan aika isoilla linjoilla liikkeelle, että nämä on todellakin niin kuin enemmänkin sinne eduskuntavaaleihin tähtäävät vaalit meillä. Että nyt me tuodaan tunnettavuutta kristallipuolueelle ja toivottavasti saadaan niitä ensimmäisiä valtuustopaikkoja myös.
Eli teidän tähtäimenne on ihan jossain muissa kuin näissä runsaan viikon päässä pidettävissä kuntavaaleissa?
Siis totta kai meillä on kuntavaalit siinä välitavoite tässä. Mutta kyllähän me halutaan tehdä paljon isompaa muutosta Suomessa kuin pelkästään kuntatasolla.
No entäs se kysymys, mitä näillä lääkeyhtiöiden, kaivosyhtiöiden ja EU:n vaikutusvallan rajaamisella, mitä päätöksiä voidaan kunnanvaltuustoissa tehdä näihin liittyen?
No ensinnäkin tässä nyt alkuun pitää niin kuin tiedottaa ihmisiä ihan valtavasti näistä asioista. Että meidän kaivoslait, niin nehän niin kuin vaarantaa meidän luontoa monessa kunnassa. Että esimerkiksi nyt Päijänteen ympäristöön ollaan tehty kaivosvaltaus. Ja jos sinne laitetaan kaivos pystyyn, niin se vaarantaa koko meidän pääkaupunkiseudun juomavedet.
Jatketaan sitten kuntataloudesta. Hallituksen koronan hoitoon kunnille myöntämät 3 miljardia euroa nostivat miltei kaikkien kuntien viime vuoden tuloksen plussalle. Tappiollisia kuntia oli Manner-Suomessa viime vuonna vain 27, kun niitä edeltävänä vuonna oli 223. Ja nyt kysyn teiltä, kyllä tai ei. Oliko oikein, että koronarahaa saivat myös kunnat, joissa ei ollut juuri lainkaan tautitapauksia? Ja jos nyt sitten puheenvuoroa pyytävät ne, jotka ovat sitä mieltä, että se oli oikein, että myös niille kunnille annettiin rahaa. Aloitetaan vaikka sieltä eläinoikeuspuolesta.
Kyllä se oli oikein, että annettiin rahaa semmoisillekin kunnille, koska kyllä hekin kärsi siitä. Kuitenkin kulttuuritapahtumien muutokset ja työikäisten, kun ne työt hävisi ja ostovoima heikkeni, niin kyllä se kunta tarvii silti. Vaikka ei tautitapauksia ollutkaan, että monesti käydään töissä kuitenkin pienestä kunnasta isommassa kaupungissa, missä on sitten ollut niitä tautitapauksia. Esimerkiksi Keski-Suomessa, että pienet kunnat kärsivät hyvin paljon siitä, että Jyväskylässä oli iso tilanne.
Sami Kilpeläinen, kansalaispuolue. Miksi oli oikein, että myös taudista vähemmällä päässeet kunnat saivat näitä valtion rahoja?
Sotkamo on yksi kunnista, joka kärsii aika paljon sen takia, että esimerkiksi matkailuvirrat aluksi heikkeni. Sen jälkeen ne toki kotimaan matkailun kautta niin kuin palautui. Niin totta kai se vei pienten yritysten tulopohjaa erittäin paljon. Ja jos näitä rahoja ei koronan hoitoon saatu, niin se olisi edelleen synkistänyt sitä kuntatalouden tilaa. Että kyllä tässä pitää olla tasapuolinen niin isojen kuin pienten kaupunkien ja kuntien osalta, että se oli oikea ratkaisu.
Mitä sanoo feministinen puolue? Katju Aro.
Ja mä näen, että se oli oikea ratkaisu, koska kuitenkin poikkeusolot koskivat kaikkia ja rajoituksetkin koski eriasteisina koko Suomea, että tässä tavallaan, tässähän ei niin kuin ole korvattu niitä tautitapauksia, vaan tässä on korvattu sitä yleistä haittaa, jota on aiheutettu muun muassa koulujen etäopetuksen ja muun kautta ohjaamalla rahaa esimerkiksi lapsille ja nuorille. Ja sitten koko Suomessa me tarvitaan tällä hetkellä nyt elvytystä, jotta me päästään tästä koronapandemiasta kuivin jaloin.
Sinisten Tiina Ahva, syntyykö tästä harhainen kuva nyt kuntataloudesta, kun sinne on nyt pumpattu tällä tavalla ylimääräisiä miljardeja?
No on selvää tietysti, että ne menolisäykset, mitä korona on vaatinut, mikä ei tosiaan riipu tautitapauksista, vaan riippuu niistä rajoituksista, mitä kuntiin on alueellisesti asetettu, etenkin kun hallitus oli alussa hieman hidas tekemään rajoituksia nimenomaan alueelliselta pohjalta, niin sama epäreilu tilanne koski kaikkia riippumatta tautimääristä. Mutta kyse on siis ehkä siitä, että tämän hallituksen ja kuntatalouden suhde on vähintäänkin ristiriitainen, koska tässä paketissa nyt sitten annettiin semmoistakin rahaa, mikä ei suoraan liittynyt koronaan, mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentämisen yhteydessä ei anneta kunnille riittävästi rahoja hoitaa sitä tehtävää, joka niille nyt on annettu. Eli kyllä tässä on tämmöistä matemaattista epätarkkuutta hallituksen kuntatoimenpiteissä ihan kautta linjan.
Suomen Kansa ensin, Riikka Salmi, oliko oikein, että myös ne kunnat saivat rahaa, vaikka koronatapauksia ei olisi ollutkaan?
Se oli aivan oikein, niin kuin en lähde nyt toistamaan tässä hyviä puheenvuoroja aiemmin, olen samaa mieltä, koska rajoitukset olivat halki Suomen ja yrittäjät ovat joutuneet tiukkaan tilanteeseen ja monet menettäneet elinkeinonsa. Eli on aivan selvää, että tätä tukea tarvitaan ihan joka puolelle Suomea tasavertaisesti, eli ei voida jättää sieltä alueita pois. Korona on koskettanut meitä kaikkia enemmän ja vähemmän ja paljon tarvitaan todellakin elvytystä tästä eteenpäinkin.
Tiina Sandberg-Eskope.
Se oli aivan oikea ratkaisu, että ilman muuta sinne kuntiin tarvitaan lisää rahaa sen takia, että sieltä on miljarditolkulla leikattu ja tullaan leikkaamaan lisääkin, että sen takia meillä on tämä hävittäjä miljardit kuntapalveluihin tunnus meidän mielestä. Yhteiskunnan varoja pitäisi käyttää järkevästi. Tässä kohtaa ne nimenomaan oli järkeviä, koska siis pelkästään yhden yksittäisen ihmisen joutuminen tehohoitoon saattaa tulla pienelle kunnalle todella kalliiksi. Ja olisi ollut järjetöntä, että jos sen jälkeen sitten olisi pitänyt niin kuin ruveta näitä rahoja jälkikäteen hakemaan, niin oli hyvin perusteltua, että ne jaettiin sitten kaikille niin, että tämä resurssi oli käytettävissä.
Liberaalipuolue Harri Kreus, teidän käten ei noussut.
Joo, ei, koska niin kuin se valitettava tosiasia on, että tähän rahoitettiin ottamalla velkaa valtion piikkiin. Ja sitä otettiin yhteensä kaikkinensa noin 20 miljardia euroa. Ja nyt pitää muistaa, että julkinen velka on tulevaisuuteen siirrettyä verotusta. Eli me diskontattiin juuri tuleville sukupolville 20 miljardia lisää maksettavaksi, joka ei välttämättä ole kaikin osin ihan toimiva ratkaisu. Toki siellä tiettyjä asioita on, että piti hoitaa. Mutta tämä on nimenomaan se, että tässä on aika paljon roiskittu niin kuin hehtaaripyssyllä katsomatta, että mitä se vaikutus on, että vaikuttaako se siellä, missä pitää. Ja toinen asia on sitten, että mikä tulee olemaan sen kustannus siinä vaiheessa, kun tullaan ulos. Ja nyt, mitä tuolla SKP:n edustaja sanoi tästä, että rahaa on viety, niin tosiaan sieltä 2000-luvun alusta alkaen meillä on 17 miljardilla nostettu verotusta kiristämällä ja lisäämällä verokantoja, siis mistä otetaan lisää veroja. Saman verran on lisätty julkisia menoja.
Nyt toivon, että vähän lyhyempiä vastauksia, koska...
Ja mä ihmettelen, kun puhutaan jatkuvasti tästä leikkaamisesta, kun tosiasiallisesti me ei ole julkisessa varainkäytössä pystytty edes hillitsemään menojen kasvuvauhtia.
Onko kristallipuolue samaa mieltä, että on roiskittu rahaa kun...
No, me ollaan sitä mieltä, että pitäisi kuulla näitä lääketieteen todellisia asiantuntijoita, että viime vuoden puolella tehtiin tämmöinen Great Bennington julkilausuma, ja sen allekirjoitti 14 000 tutkijaa, lääketieteen tutkijaa, hyvin arvostettua, ja yli 42 000 lääkäriä. Ja he olivat sitä mieltä, että riskiryhmät pitää suojella, mutta kaikki muut rajoitustoimet pitää välittömästi purkaa, ja yhteiskunnan pitää palata normaaliin toimintamalliin. Ja valitettavasti media ei ole tätä noteerannut millään tavalla, ja me ollaan tätä mieltä kanssa, että välittömästi pitäisi purkaa nämä kaikki rajoitukset.
Eli te kyseenalaistette hallituksen tämän koronapolitiikan kaiken kaikkiaan.
Kyllä.
Mutta mennään eteenpäin. Talousvaikeuksissa olevien kuntien yhteydessä on puhuttu jo vuosia kuntaliitoksista. Olisiko tämä hyvä ratkaisu kuntien talousvaikeuksiin? Avoin puolue.
Kuntaliitokset on ihan välttämättömiä silloin, kun ihmiset muuttaa kunnasta pois ja ei vaan ole tarpeeksi asukkaita sitten niihin palveluihin, mutta niitä ei pitäisi tehdä pakolla, vaan vapaaehtoisesti. Ja sitten olisi tosi tärkeää, että tehtäisiin rakenteellisia uudistuksia, vähennetään keskijohtoa, siirretään resursseja asiakaspalveluun hoitajille, opettajille, vapautetaan olemassa olevia resursseja, kuten koulujen tiloja, toimistojen tiloja, ihmisten käyttöön. Ja sitten tehdään asiakaslähtöistä palvelua, eli yksi kunnan asiakaspalvelija neuvoo kaikkien kunnan palvelujen käytöstä asiakaskohtaisesti kunnan asukkaalle. Se on paljon kustannustehokkaampaa kuin soitella ympäriinsä, jutella eri ihmisille ja tuhlata paljon aikaa.
Piraattipuolue, oletteko samaa mieltä kuin entinen puheenjohtajani?
No kyllä, aika pitkälle on. Ja sitten toisaalta taas tämä yksi asiakaspalvelija ei tavallaan toimi, koska tosiasiahan on, että esimerkiksi vaikka yhdellä luukulla, niin ei se ihminen tiedä muutenkaan sieltä kaikista palveluista kaikkea edes omiansa, niin on ehkä vähän illuusio kuvitella, että joku olisi tämmöinen tarunhohtoinen henkilö, kuka aina osaisi neuvoa oikean paikkaan. Olisi ihanaa. Ehkä tietokone on se, joka osaisi.
Kuka täällä on sitä mieltä, että tällainen talousvaikeuksissa oleva kunta, että se pitäisi liittää, että vähemmän harkintaa ja enemmän vaan katsotaan numeroita? Feministinen puolue, Katja Aro.
No, mä kommentoisin näin, että meidän on luotava sellaisia insentiivejä, että näille kunnille se liitos vaikuttaa mielekkäältä. Eli nyt tilanne on se, että kunnissa pelätään sitä, että palvelut katoaa, ja tämä on ihan aiheellinen pelko, koska palveluita on keskitetty alueilla niin paljon, että kuntaliitosten myötä lähipalvelut ovat kadonneet. Et pitää kehittää sellaisia malleja, joissa me saadaan mobiilipalveluita, joissa me saadaan digitaalisia palveluita ja joissa me saadaan pieniä paikallisia yksikköjä niin, että myös niissä kuntaliitosten jälkeen lähipalveluita pystytään säilyttämään siellä olevassa olevan asukasrakenteen asukkaiden luona, mutta et Suomessa on yli 300 kuntaa, joista osassa on 500 000 asukasta ja osassa on noin 1000, niin kyllä ne 1000 asukkaan kunnat ovat todella vaikean paikan edessä, jos haluavat jatkaa itsenäisinä.
Mennään eteenpäin tässä kuntataloudessa. Yksi keino kunnille kohentaa taloustilannettaan on kiristää veroja, joko kuntaveroäyriä tai sitten kiinteistöveroa. Nyt SDPn puheenjohtaja Sanna Marin ehdotti kuntaveron muuttamista progressiiviseksi. Pitäisikö enemmän tienaavilla olla korkeampi kuntaveroprosentti? Tässä on eläinoikeuspuolue.
kuntaveron progressio ei välttämättä tuo lisää rahaa kenenkään kassaan, se vaan lisää byrokratiaa ja lisää portaita, mistä täytyy ottaa huomioon, koska vähän tienaava kuitenkin ei maksa kokonaisveroa sen enempää kuin mitä. Vaikka me nostettaisiin kunnallisveroa progressiiviseksi, niin se kokonaisveroaste ei kuitenkaan voi nousta.
Olisiko teistä esimerkiksi kiinteistöveron korottaminen?
Kiinteistöveron, sitä kannattaa aina tarkistella ja sen korottaminen on tiettyyn rajaan asti mukavaa, koska kukaan ei nyt pääse sitä silleen karkuun. Ja kaikki myös rikkaat maksaa enemmän, koska niillä on yleensä isompi talo.
Suomen Kansa ensin. Mitä mieltä olette?
En myöskään kannata tätä progressiivista kuntaveroa. Meillä on jo tuloverot progressiivisia ja isotuloiset kantavat ison vastuun verotuotoillaan kunnille tälläkin hetkellä ja valtiolle. En missään nimessä kannata enää lisää veroja verojen päälle, vaan me voidaan joskus myös miettiä sitä, mistä me voidaan säästää ja nipistää.
Eli mieluummin leikkaatte, kun kiristätte veroja?
Riippuen kunnasta. Jokainen kunta on itsenäinen ja sillä on erilainen tilanne, eli ei voida sanoa yhtä yhteistä ohjetta, mutta on säästökohteita löytyy.
Mitä sanoo SKP, Tiina Sandberg?
Ehdottomasti pitäisi olla progressiivinen myös tämän kuntaverotuksen, mutta paljon suurempi ongelma on sitten tämä, että tällä hetkellä kuntaverotuksessa ei huomioida pääomatuloja ollenkaan. Ja mikäli pääomatuloja verotettaisiin samaan tapaan progressiivisesti kuin työtuloja tällä hetkellä verotetaan, niin sitä kertyisi kunnille 1,5–2 miljardia vuodessa lisää rahaa. Se olisi erittäin tarpeellinen summa.
Eri puolilla Suomea kärsitään työvoimapulasta. Pitäisikö työvoimapulaa paikata ulkomaisella työvoimalla? Ja nyt käden nostaa ne, jotka ovat sitä mieltä, että pitäisi. Avoin puolue, Petrus Pennonen.
Meillä on se tilanne, että syntyvyys on laskenut Suomessa paljon ja me tarvitaan tänne työvoimaa ulkomailta, eli se syntyvyys jotenkin ihmeellisesti räjähdä kasvuun. Ja se tarkoittaa, että meidän pitää tarjota työllistymismahdollisuuksia maahanmuuttajille, olivat turvapaikanhakijoita tai muita. Ne pääsevät todella nopeasti työelämään ja kotoutuvat sitä kautta, tulevat mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan rakentamaan parempaa Suomea yhdessä.
Suomen Kansa ensin ja Riikka Salmi taitaa olla toista mieltä.
Olen toista mieltä. Meillä on valtava työttömyys tällä hetkellä. Voisi sanoa, että pyöristäen 500 000 suomalaista on työtöntä. Meillä on siellä taitajia, meillä on osaajia. Lyhyillä rekrykoulutuksilla me saadaan sieltä ne osaajat käyttöön. Ei meidän tarvitse niitä muualta haalia. Meidän täytyy luottaa omiin ihmisimme, jotka täällä ovat. Eli näen, että panostetaan siihen eikä lähdetä haalimaan koko maailmaa tänne, jotka sitten eivät välttämättä työllisty, vaan jäävät sinne tulonsiirtojen varaan.
Tiina Ahva, Sinistä.
Siniset lähtisi korjaamaan tätä ongelmaa nimenomaan kohtaanto-ongelman ratkaisemalla, eli se, että meillä on työttömiä suomalaisia ja meillä on Suomessa avoimia työpaikkoja, mutta nämä kaksi eivät kohtaa toisiaan. Niin sehän olisi meidän maallemme aivan ensisijaisen tärkeää, että nämä tosiaan löytäisivät toisensa työpaikat ja osaavat ihmiset. Tämä tarkoittaa sitä, että ensinnäkin meidän täytyy panostaa enemmän aikuiskoulutukseen, enemmän mittaiseen oppimiseen, lyhyisiin moduulikoulutuksiin, täsmäkoulutuksiin, oppisopimuskoulutuksiin, sen kaltaisiin työhönvalmistaviin koulutuksiin, joilla voidaan helposti ohjata ihmisiä esimerkiksi uudenlaiseen ammattiin. Mutta se toinen asia, minkä korona on etenkin näyttänyt, on se, että kaikki työ ei enää suinkaan ole niinku edes välttämättä aikaan tai varsinkaan paikkaan sidonnaista. Ja nimenomaan tässä etätyön edistämisessä mä näen kaikista suurimman mahdollisuuden Suomen maaseudulle ja maaseudun kunnille, jos vaan tosiaan pystytään panostamaan siihen infrastruktuuriin, mitä tarvitaan etätöiden tekemiseen, niin moni ihminen varmasti asuisi mieluummin siellä rauhallisella maaseudulla ja tekisi sieltä sitten vaikka tietotyötä.
Ja nyt sanon jo ehkä toisen kerran, että jos pidätte vastaukset vähän lyhyempinä, niin päästään sitten näissä aiheissa eteenpäin. Ja nyt mennään soteen. Nyt alkavalla valtuustokaudella on tarkoitus toteuttaa hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, eli sote, joka siirtää terveyden ja sairaanhoidon ja palo- ja pelastustoimen uusien hyvinvointialueiden vastuulle, eli nämä siirtyvät kuntien vastuulta pois. Kuka teistä uskoo, että tämän hallituksen sote-ratkaisu nyt todella toteutuu? Selvä. Eläinoikeuspuolue, siellä uskotaan ainakin.
No kyllä se toteutuu, mutta onko se välttämättä se paras mahdollinen toimiva ratkaisu, niin sitä en uskalla sanoa. Ja onko se säästävä ja vähän pelottaa myös sosiaalialan puolesta, koska puhutaan koko ajan terveyspalveluista, mutta sosiaaliala unohtuu kokonaan aikuissosiaalityö, vanhussosiaalityö.
Katju Aro, feministinen puolue uskoo, että nyt sotesta voisi tulla totta.
No kyllä, mä uskon siihen ihan jo siitä näkökulmasta, että tässä on niin kuin lainvalmistelulle annettu niin tiukat raamit, että ja se on niin karsittu se malli, että sillä on tietyllä tavalla kaikki edellytykset mennä läpi, ja se, että se läpäisi perustuslakivaliokunnan, on tietysti hyvä merkki. Että kyllä se aivan varmasti toteutuu, mutta että totta kai on paljon kysymyksiä sit siitä, että minkälaiseen niin kuin taloudelliseen asemaan se sit sysää kunnat, joihin vielä todella toivottaisiin hallitukselta vastauksia.
Piraattipuolue, Riikka Nieminen.
Joo, mäkin ihan kyllä toivon, että tämä tavallaan menee läpi, mutta että tämä järjestelmät siitä, että tulee päällekkäisiä tai erillisiä verotusasteita taas jonnekin, niin se on niin kuin turha byrokratiaa. Kuntien on tässä niin kuin jotenkin kuitenkin keksittävä itsensä uudelleen, että me saadaan sitten sitä kautta järjestyä niitä palveluita, koska niitä tarvitaan nyt kipeästi ja tavallaan me ei kyetä tällä hetkellä ollenkaan paikkaan sitä mielenterveysvajetta, mitä meillä on mielenterveyspalveluissa. Ja tavallaan senkin takia odottaisin kovasti, että tämä saataisiin jollain tapaa maaliin, että päästäisiin parantaa myös niitä palveluita.
Sami Kilpeläinen, Kansalaispuolue. Olitteko te siinä uskossa tai nostitteko kättä siinä mielessä, että uskotte, että tämä nyt
ei,
sitten?
No todennäköisesti se voi mennä läpi, mutta tämä ei ole mallina missään nimessä hyvää, koska tässä käytännössä tulee niille alueille, jossa väkimäärä vähenee, niin todennäköisesti jopa 1000 asukasta kohti 4 miljoonan euron kulujen leikkaus tai tulojen leikkaus valtion suunnalta. Ja tässä on se perusongelmatiikka, että meidän pitäisi tukea sitä, että millä tavalla palvelut ja ennen kaikkea terveyspalvelut toteutetaan lähellä ihmisiä myös tulevaisuudessa, eikä suinkaan, että rahoitusleikkurilla pakotetaan leikkaamaan terveyskeskuksia, leikkaamaan vuodeosastopalveluita. Eli tämä on niinku se ongelman ydin, kun meidän pitäisi nimenomaan palvelujen parantamiseen keskittää, että esimerkiksi kirurgista hoitoa saataisiin sinne kuntiin
eli
lähemmäksi.
Eli te ette usko, että tämä sote-palvelu, että se parantaisi esimerkiksi tuota perusterveydenhoitoa, mikä tällä hetkellä pidetään siinä suurena ongelmana?
No mulla on ehkä poikkeuksellinen kokemus, että mä oon Kainuun hallintokokeilusta lähtien vuodesta 2005 ollut mukana maakunnallisessa toteutuksessa. Mä pidän hyvänä, että kunnat tekee yhteistyötä ja mennään yli kuntarajojen toteuttamaan. Mutta jos on malli, jossa joka vuodelle 2 miljardin euron rahoitusvaje, samaan aikaan lähetetään seuraavat 7 vuotta yhteensä 10 miljardia euroa rahaa, elvytysrahaa Etelä- ja Itä-Eurooppaan, ja se 2 miljardia euroa per vuosi on niin iso vaje, että se tulee johtamaan kunnissa ja tulevissa hyvinvointialueissa rajuihin leikkauksiin.
Tiina Ahva-Sinistö.
No tässä sote-uudistuksessa on siis 3 keskeistä ongelmaa. Ensimmäinen on se, että ideologisista syistä on rajattu tästä nyt pois yksityiset toimijat kokonaan, vaikka me tarvitaan jatkossa yhä enemmän yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä ja raja-aitojen kaatamista, niin että yksityisistä palveluista tulisi kaikkein perusoikeus eikä rikkaiden etuoikeus. Toinen ongelma on se, että tätä tehdään nyt ylhäältä alaspäin, että maakuntien määrä on poliittinen päätös ja rakenteet on poliittinen päätös, vaikka monissa kunnissa ollaan tekemässä jo ja tehty jo hyvää kuntayhteistyötä, joka on johtanut loistaviin palveluihin. Ja nyt niitä ollaan ajamassa alas, koska ylhäältä käsin halutaan sanoa, että sen pitää näyttää tältä. Ja vielä 3. ongelma on se, että sote-uudistushan ei toteutuessaan tule hillitsemään sitä kustannusten kasvua, mikä on vähän niin kuin koko sote-uudistuksen pointti.
SKP:n Tiina Sandberg, onko tämä syntymässä oleva, onko se jotenkin niin kuin vasemmistolainen ja punainen sote, mitä tässä tehdään?
Ei missään tapauksessa, että sinnehän edelleen jää sellainen leikkuri, että silloin kun nämä palveluntarpeet kasvaa, niin kun ne tulee kasvamaan, koska väestö ikääntyy ja muuta, niin se huomioi ne vaan 80%, eli se automaattisesti leikkaa koko ajan. Siinä on Kaimani Tiina Ahvan kanssa täysin eri mieltä, että mä näen, että tämä on myös sellainen malli, jossa vahvasti leikataan ja vähennetään näitä palveluita. Lisäksi tässä tulee myös demokratiaongelma, koska päätöksenteko niistä palveluista, joita paikallisesti tarvitaan, siirretään pois sieltä alueelta. Mutta olen sitä mieltä, että näyttää vakavasti siltä, että kyllä tämä malli menee läpi ja runnotaan läpi. Se, mikä siinä myös on ongelmallista, on se, että siellä ei ole kysytty henkilöstöltä. Ei juurikaan ole huomioitu sitä, että miten nämä ihmiset, jotka tämän sote-työn tulee kunnissa ja näissä hyvinvointialueilla tekemään jatkossa, että he olisivat päässeet puuttumaan tämän sisältöön. Se on jätetty pois.
Juho Lyytikäinen, Kristallipuolue. Hyvä vai huono tämä suunnitteilla oleva sote?
Mun mielestä on huono juttu ja toivon todellakin, että sote ei tule toteutumaan. Että mä näen, että tässä on semmoinen suuren puhalluksen paikka taas, saman tapaan kuin mitä Carunan suhteen oli. Ja vaikka Kemira, että niin kuin valtion omaisuutta ja palveluita tultaisiin yksityistämään tämän soten myötä, kun tehdään näistä palveluista suuria yksiköitä, mitkä on sitten paljon houkuttelevempia ostokohteita yksityisille sijoittajille.
Harri Kreus, suuri puhallus, koko sote. Oletteko samaa mieltä?
No, jossain määrin kyllä olen sitä mieltä, että se suuri puhallus, mutta se ei liity siihen, että näitä ollaan yksityistämässä tuon mallin kautta, vaan ennen kaikkea siitä, että se ollaan romuttamassa sellaisia järjestelmiä, että me ollaan hyvin nopeasti niin kuin amerikkalaistyyppisessä vakuutusjärjestelmässä. Ja sitten toinen asia, että mä pelkään riskejä, joita tämä tulee valtakunnallisesti aiheuttaa tietyille erityissairaanhoitoyksiköille ja työterveyshuollolle. Ja sitten vielä sellainen asia, että taustastani johtuen, kun mä aina ajattelen myöskin poikkeusolon näkökulmaa, niin korona tuskin on viimeinen terveysturvallisuusriski, joka niin kuin rajulla ja nopealla aikataululla meidät kohtaa. Ja valitettava tosiasia, että niin toimit kuin harjoittelet. Ja nyt meillä on semmoinen himmelöintien himmelöinti, eli kun me tullaan poikkeusoloihin, niin tämä oikeastaan riisuu housut nilkkoihin. Meidän poikkeusolojen johtamisjärjestelmällä tai terveysturvallisuustilanteessa, että miten näitä johdetaan. Ja tämä 21 himmeliä jo on ihan mahdoton asia. Että poikkeusolojen johtamisen kannalta 5 ervaan perustuvaa sote-aluetta olisi kaikkein järkevintä.
No, sote-uudistus on tarkoitus rahoittaa aluksi niin, että kaikilta kunnilta siirretään runsas 13 veroprosenttia näille hyvinvointialueille. Hallituksen harkinnassa on nyt myös maakuntaveron periminen. Onko tämä teistä hyvä rahoitusmalli? Avoin puoli, Petrus Pennanen.
Se ei ole hyvä rahoitusmalli, koska näillä sote-alueilla pitäisi olla oikeus päättää omasta verotuksestaan niin, että he voivat rahoittaa ne palvelut, jotka haluavat tarjota. Ja näitä sote-alueita on tässä aivan liikaa tässä mallissa, eli 5 erikoissairaanhoitopiireihin pohjautuvaa aluetta riittäisi hyvin. Ja sitten on myös tärkeää, että kansalaisilla olisi valinnanvapaus perusterveydenhoidon suhteen, että he voivat valita itselleen parhaan palvelun.
Kuka täällä on pitää tätä maakuntaveroa hyvänä ratkaisuna? SKP ja feministinen puolue ja eläinoikeuspuolue Hiina ja Hiina. Saatte aloittaa.
No joo, siis lisää byrokratiaa, lisää erilaisia veronkeräämismalleja, mitä pitää laskea ja kokonaisveroastetta ei saa kuitenkaan nostaa. Että jos tulee yksi vero lisää, niin ei se välttämättä lisää verokertymää, koska meidän täytyy kuitenkin käyttää aikaa sen tutkimiseen, laskemiseen. Ja että miksi mieluummin rahoitettaisiin suoraan siitä normaalista verotuksesta.
SKP oli selkeästi maakuntaveron kannalla.
Mikäli lähdetään siitä, että tämä sote-malli tulee, jolloin sitten siihen myös todennäköisesti ympätään tämä maakuntavero, niin kyllä. Mutta maakuntaverossa pitää olla myös tämä sama asia, eli että sinne tulee progressio ja se koskee myös pääomatuloja, että niitä verotetaan. Tämä itsenäinen tulohankkiminen mahdollistaa sen, että sitten nämä alueet oikeasti voi tehdä päätöksiä itse.
Feministinen puolue.
Joo, kyllä mä näen, että se on tärkeää, että näillä alueilla on se verotusoikeus, koska muuten se systeemi on liian jäykkä, että kuntien pitää pystyä kuitenkin luottamaan, hyvinvointialueiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he saavat ne palvelunsa rahoitettua ja myös välillä tuotettua jotain sellaista ekstra lisää, johon se valtioraha ei riitä. Mutta että on totta kai, se on haaste, koska kyllähän Kuntaliiton laskelmien mukaan sit se kokonaisverotus aika paljon siitä saattaisi sit kiristyä, että tässä on vielä ratkottavaa, että miten se saadaan se malli toimimaan.
Tähän.
Viimeinen kommentti, Kilpeläinen.
Joo, eli jos ajatellaan, että kunta ja valtio, niin niillähän on useita eri keinoja hankkia tuloja. Jos ajatellaan niin kuin sote-mallia, niin eihän siellä ole kuin sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja jos siihen otetaan maakuntaveroja, niin siitähän ei tule muuta kuin uusi lisäkustannus. Olisi eri asia, jos me puhuttaisiin laajemmista maakunnista, jolla olisi kenties myös muitakin tulonlähteitä, niin suhtautuminen maakuntaveron voisi olla ei niin kriittinen, mutta sotelle pelkkä maakuntavero ehdoton ei.
Mutta onhan siellä se palo ja pelastus ja joo, ilmeisesti
mutta
hallituksen suunnitelmassa on
ei ole tulojen hankkimismielessä, siellä ei oikein ole keinoja.
Sote-uudistuksen jälkeenkin kuntien vastuulle jää muun muassa ennaltaehkäisevä terveydenhoito. Ja nyt kysyn teiltä kyllä vai ei, pitääkö kunnan tarjota ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille? Ja ne, jotka on kyllä, niin nostaa tassun ylös nyt. Avoin puolue, miksi pitää tarjota ehkäisyä?
Ehkäisyvälineet ja kuukautissuojat ovat mun mielestä jokaisen ihmisen perusoikeus, ja siksi mä oon toiminut Helsingin valtuustossa, että nämä molemmat saadaan vähävaraisille ja nuorille maksuttomasti kaupungin puolesta tarjottuna. Ja kehitysmaissahan on vakava tilanne. Meillä oli kansainvälinen kuukautispäivä tuossa viime perjantaina. Siellä esimerkiksi tytöt pääse kouluun sen takia, kun ei ole kuukautissuojia. Suomessa ei varmasti ole niin paha tilanne, mutta meidän pitää tehdä töitä, ettei tällaista epätasa-arvoa pääse syntymään.
Suomen kanssa ensin. Riikka Salmi, te taidatte olla toista mieltä.
Itse vastasin tuohon kysymykseen ei sen vuoksi, että pidin tuota ikärajaa 25 liian korkeana. Voisin ajatella, että alle 18-vuotiaille kyllä, mutta sitten tuota, me tiedetään, mitä tapahtuu tuota väestön kasvulle täällä Suomessa. Meille ei synny niitä vauvoja tarpeeksi ja minä haluaisin nimenomaan panostaa siihen, että me tuetaan perheitä ja nuoria aikuisia perustamaan perheen ja sitä kautta tuota niin saadaan tuota uutta ihmistä tänne meidän keskuuteen. Me tarvitaan sitä, meidän ei tarvitse niitä muualta välttämättä, meidän pitää tukea nimenomaan perheitä täällä.
Pitäisikö olla ilmaiset ehkäisyvälineet?
Joo, ehdottomasti tämä tuottaa yhdenvertaisuutta, kun kaikilla on mahdollisuus niin kuin samoihin asioihin. Ja sitten mä jotenkin ihmettelenkin tätä, että se ei ole niin kuin perhesuunnittelua, jos tulee vaikka vahingossa raskaaksi, vaan se johtaa aborttia, joka saattaa olla tosi vaikea tilanne ihmiselle. Niin sitten en oikein näe siinä niin kuin semmoista pointtia, että sillä nyt lisättäisiin Suomen niin kuin syntyvyyttä, että tulisi vahinkolapsia.
Lyhyesti feministinen puolue Katju Aro ja sitten eläoikeuspuolue.
Joo, mä haluaisin tuoda esiin sen näkökulman, että maksuton ehkäisy, siis ensinnäkin ehkäisyn rajoittaminen ei tietenkään ole keino lisätä syntyvyyttä, että meidän pitää taata jokaiselle vapaus tehdä tällaisia ratkaisuja vapaasti, mutta myös, että kokemus Helsingistä osoittaa jo nyt, että itse asiassa raskauden keskeytykset on kääntyneet laskuun, kun nuorten parissa, koska on pystytty tarjoamaan ehkäisyä, eli ei ole tullut tavallaan niin sanottuja vahinkoraskauksia.
Eläinoikeuspuolue, tämä on viimeinen vastaus tähän.
Hyvin samaa mieltä piraattipuolueen ja feministien ja avoimen puolueen kanssa, mutta ikäraja voisi olla myös vähän korkeampi mun mielestä. Että jos ei ole varaa ehkäisyvälineisiin, niin mun mielestä se olisi ihan ok, että myös yli 25-vuotiaat voisi saada ilmaista ehkäisyä, koska en mä usko, että se on kenenkään varsinaisesti pois.
Nimenomaan näin. SKP on täsmälleen samaa mieltä.
Sitten mennään eteenpäin. Sote-uudistuksen jälkeen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäminen on kuntien keskeisin tehtävä. Hallituksen päätöksellä oppivelvollisuusikä nousee tänä vuonna 18 vuoteen ja samanaikaisesti aloitetaan kokeilu 2-vuotisesta esikoulusta. Monen puolueen vaaliohjelmassa tähdennetään lähikoulujen tai kyläkoulujen tärkeyttä. Onko tärkeämpää säilyttää lähikoulut kuin tarjota lapsille esimerkiksi laajemmat kielivalintavaihtoehdot? Liberaalipuolue Harri Kreus.
Sori, mä oon eri mieltä.
Eli?
Siis, että ei tuota niin lähikoulujen, eli jos me katsotaan nämä kielivalinnat, se ei ole pelkästään kielivalinnat, vaan meillä on myöskin näitä erityistä tukea tarvitsevia näin poispäin. Mä oon itse tämmöisen erityisnuoren yksinhuoltaja-isä ja on nähnyt sen tietyn kamppailun ja muuta, että mitä tulee, että jos yksinkertaisesti mennään liian pieniin kouluyksiköihin, joilla ei ole sitten oikeasti kykyä ja mahdollisuuksia tarjota niitä tukipalveluja, jotka pienellä koulumatkalla niin on paljon helpompi sitä hoitaa isommissa yksiköissä.
Eli kuka on sitten aivan eri mieltä?
Minä.
Kreus oli suurempien yksiköiden kannalla. Siellä on Tiina Ahva, Siniset.
Siniset ehdottomasti kannattaa lähikouluja juuri sen vuoksi, että pienemmissä ryhmissä pystytään kohtaamaan lapsia ja nuoria paremmin, huomaamaan esimerkiksi koulukiusaaminen ja puuttumaan siihen tehokkaammin ja tarjoamaan lapsille ja nuorille yksilöllistä opetusta. Etenkin nyt, kun korona on valitettavastikin pakottanut meidät kokeilemaan kaiken näköisiä etäopetusmuotoja, niin me voimme ottaa niistä talteen ne, jotka ovat osoittautuneet toimiviksi. Eli laajentaa pienten koulujen kurssitarjotinta esimerkiksi tarjoamalla etäopetusta, verkkokursseja, pienistä kielistä tai muuten harvinaisemmista oppiaineista. Mutta kyllä ehdottomasti pienet ryhmäkoot ja pienet koulut on sellainen asia, mitä me tahdomme säilyttää.
Mitä tahtoo kristallipuolue?
Kyllä me ollaan kanssa näiden lähikoulujen säästämisen kannalla. Ne on tosi tärkeää, että koulut on siinä lähiympäristössä. Ja mitä pienemmät luokkakoot, niin totta kai parempi. Et se antaa lapsille tämmöisen rauhallisen oppimisympäristön. Ja myöskään se on tosi älytöntä, että koulumatkoista tulisi liian pitkiä. Että ei se ole yhtään hyvä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta.
Sitten yksi ajankohtainen kysymys tästä opetuksesta ja kouluista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ mukaan opetushallituksen ohjeistus tuetusta opetuksesta on niin epäselvä, että lasten oikeusturva on uhattuna, koska kunnat ovat nähneet tämän säästökeinona. Kyse on niin kutsutusta inkluusiosta, eli että ovatko kaikki lapset samassa opetusryhmässä vai pitäisikö erityistä tukea tarvitsevat lapset opettaa omissa ryhmissään. Onko teistä lasten oikeusturva nyt uhattuna? Ovatko kunnat käyttäneet tätä säästökeinona? Liberaalit jo tässä viittasivatkin siihen. Mitä sanoo SKP?
Ehdottomasti juuri näin. Eli kunnissa on kyllä lähdetty tästä tekemään säästötoimi ja on erinomaista, että OAJ ottanut siihen tiukan kannan. Jos ja kun, mun mielestä on hyvä idea, että sinänsä tämä inkluusio, että kaikki opetetaan samassa ryhmässä eikä pääsääntöisesti lähdetä siitä pois laittamaan muuta kuin jossain erityistapauksissa. Mutta ongelma on nyt sitten kunnissa se, että sinne ei hankita riittävästi opettajia, siellä on liian isot ryhmät, eikä siellä ole myöskään tarpeeksi sit avustavaa henkilökuntaa. Tietenkin myös niin kuin lääkäri ja muut tämmöiset palvelut on leikattu kuin näistä kouluista aivan liian tiukalla.
Avoin puoli, onko lasten oikeusturva uhattu?
Se on uhattuna. Inkluusio on hyvä yleisperiaate, mutta se ei missään nimessä saa olla tämmöinen ehdoton sääntö. Et esimerkiksi erityislapsilla on usein sellaisia tilanteita, että heille on oikeasti hyötyä, että ovat hetken etäopetuksessa, ovat ihan rauhassa yksin keskittyä opetukseen ilman hälinää muilta lapsilta ja sitten palata sinne yhteiseen luokkaan. Eli ei tämmöisiä ehdottomia periaatteita, vaan tarkastellaan kunkin lapsen yksilöllistä tilannetta, tarjotaan hänelle sellaista tukea, apua, mitä hän juuri tarvitsee.
Suomen kanssa ensin.
Itselläni on vuosien kokemus opetusalalta eri-ikäisten lasten ja nuorten kohdalla ja nimenomaan huoli on aiheellinen. Eli koko ajan ryhmäkoot ovat kasvaneet, tukea ei saada ja erityisluokkien häviäminen on mielestäni huono asia, koska on lapsia, jotka todellakin tarvitsevat ja kokevat siitä hyötyä ja pääsevät sitä kautta opinpolulla eteenpäin paremmin. Eli ehdottomasti haluaisin tätä paluuta, mutta toki jokainen lapsi kohdataan yksilönä ja silloin katsotaan, että mikä on kuuloisellekin lapselle se paras vaihtoehto, iso luokka tai pienryhmä.
Sanni Kiltäläinen, kansalaispuolue.
No, ensiksikin kansalaispuolue ajaa ehdottomasti lähikouluja, puolustetaan niitä, mutta samaan aikaan vaadimme myös erityisluokkien palauttamista. OAJ on tehnyt täysin oikean kantelun tässä kohtaa. Kyllä fakta on se, että tämä inkluusion nimissä on tällä hetkellä tehty opettajillekin työympäristöstä täysin mahdoton, puhumattakaan oppilaista. Ajatellaanpa nyt näitä isoja kaupunkeja. Täällä on yli 100 kieltä. Ja käytännössä suomenkieliset oppilaat eivät tällä hetkellä saa sellaista opetusta, mitä he kaipaisivat. Meidän täytyy palauttaa erityisluokat takaisin. Isossa kaupungissa se kriisi on aivan mahdoton, mutta sitten erityistapauksia on aika paljon pienemmissä kunnissa. Lähikoulut kunniaan, mutta sitten erityisluokat takaisin.
Mitä sanoo feministinen puolue, Katja Ahde?
No mä olen sitä mieltä, että kyllä inkluusiota käytetään säästökeinona. Oma kotikaupunki, niin Helsinki on tänä vuonna tehnyt isot leikkaukset kasvatukseen ja koulutukseen ja se on kohdistunut muun muassa erityisopettajien määrään kouluissa. Eli nyt erityisopettajia ei ole tulossa esimerkiksi ensi lukukaudelle tarpeeksi, mutta samaan aikaan mä en näe, että meidän pitää mennä takaisin erityisluokkiin, vaan että jokaiselle lapselle tulee löytää se hänelle parhaiten sopiva ratkaisu pienryhmätyöskentelystä tai sitten työskentelyssä isommassa ryhmässä muiden kanssa.
Jatketaan sitten ilmastokysymyksiin. Kolmasosa kunnista on sitoutunut valtiota kunnianhimoisempiin ilmastotavoitteisiin ja varsinaisia edelläkävijäkuntia löytyy eri puolilta Suomea. Millaisiin ympäristötekoihin kuntien olisi nyt alkavalla valtuustokaudella ryhdyttävä? Kertokaa yksi sellainen ympäristöteko, joka on seuraavien 4 vuoden aikana välttämätön. Kristallipuolue aloittaa.
Tämä on kaivoslain uudelleen kirjoittaminen sillä, että me suojellaan meidän Suomen maaperä niiltä tuhoilta, mitä kaivokset tekevät.
Mitä sanoo SKP?
Toimenpiteet, joilla vähennetään energiankulutusta. Jos energiankulutus jatkuvasti jatkaa kasvua, niin se tarkoittaa myös, että luonnon ja ilmaston pilaaminen jatkuu.
Avoin puolue.
Suomessa suurimmat ilmastopäästöt tulevat lämmityksestä ja siihen on ratkaisu korvata fossiiliset polttoaineet sarjatuotetulla pienydinvoimalla, josta tein aloitteen Helsingissä ja sitä voidaan käyttää kaikissa yli 10 000 ihmisen kaupungeissa.
Suomen kansa ensin, Riikka Salmi.
Jyväskylässä ilmastotavoitteet on ollut jo pitkään hyvin kartalla. En näe, että on välttämättömiä toimia tehdä kovalla kiireellä, mutta jos jonkun haluan nostaa, niin lähiruuan käyttäminen esimerkiksi kouluihin, päiväkoteihin, vanhainkoteihin, kaikkeen tähän. Eli lähellä tuotettua suositaan ennen kaikkea ja sitä kautta saadaan myöskin niitä yrittäjiä tuettua ja turvallista, hyvää suomalaista ruokaa.
Mikä on sinisten, Tiina Ahva, teidän ykkösasianne ilmastotalkoissa?
No, siniset on luontokonservatiivinen puolue. Me arvostetaan suomalaista metsää, kansallispuistoja, virkistysmahdollisuuksia ja lähiluontoa. Lähiluonnon suojeleminen on yksi tärkeä kysymys, etenkin suurissa kaupungeissa, että me pidetään asukkailla pääsy sinne metsän piiriin. Me pidetään ne virkistysmahdollisuudet, mitä on. Suomalainen lähiruoka kouluihin ja kaupungin laitoksiin on toinen, ja kolmas on lähienergian tuotanto, juurikin esim. Pienydinvoimaa tai sitten hajautettua energian tuotantoa.
Mikä on feministisen puolueen ykköstavoite, ykkösympäristötavoite ensi valtuustokaudella?
Meidän ykköstavoite on, että kaikki Suomen kunnat siirtyvät hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Eli se tarkoittaa päästöjen nopeaa ja ripeää laskemista aikaisempaakin nopeammassa tahdissa.
Miten se käytännössä? Mikä olisi se käytännön ykköstoimi, mikä veisi tuohon suuntaan?
No, käytännössä suurimmat päästöjen aiheet on, kuten tässä puhuttukin, on nimenomaan lämmitys, rakentaminen, liikenne. Toimia tarvitaan kaikissa näissä, jos halutaan päästä siihen hiilineutraaliustavoitteeseen.
Sami Kilpeläinen, kansalaispuolueen ykköstavoite.
Keskeisin on tietysti energiaratkaisut, että meillä energiassa käytetään suomalaisia uusiutuvia luonnonvaroja, joihin myös pitää turve sisältyä. Se, mikä on olennaista, niin jos ympäristöä ajatellaan, niin kyllähän meidän kulttuuriympäristölle iso uhka on tällä hetkellä liian lähelle asutusta tulevat tuulivoimalat. Ne on suorastaan niin kuin haitallisia myös ekosysteemeille, eli eläimet karkaa niiltä alueelta. Eli energiaratkaisut on se tärkeä asia. Ja korostan, että Suomessa on eletty aina luonnon kanssa sopusuhdassa. Meillä ei ole mitään isoa ongelmaa tässä.
Eläinoikeuspuolueen Tatu Kantte, pyörittelitte päätänne, kun kuulitte sanan turve.
Joo, mutta ei mennä nyt siihen. Meillä olisi niin kuin helppo ja nopea tapa olisi esimerkiksi korvata ateriapalveluissa käytettävää liharuoka kasvisruoalla, sitä tuodaan myös läheltä, ja vaikka kasvisruoka tuotaisi vähän kauempaa, niin sen päästöt on silti huomattavasti pienemmät kuin liharuoat. Varsinkin kun liharuoalle tuodaan sitä rehua sieltä ulkomailta Suomeen, mikä on ihan järjetöntä, ja viljellään fossiilisella polttoaineella sitä rehua täällä, mikä on ihan tyhmää kierrättää se eläimen kautta. Pelkästään Helsingissä 50 000 ateriaa päivässä, niin se on aika iso.
Ei kyllä rehua tuoda yhtään.
Riikka Nieminen, piraattipuolue, nyt joudun sanomaan, että hyvin lyhyesti ympäristötavoitteen ensi vaalikaudella.
No, ympäristöhätätilan julistaminen, jotta me saadaan semmoinen yleinen poliittinen tahtotila siihen, että tilanne on nyt tämä, jotta yritykset voi myös lähteä mukaan näihin talkoisiin ja löytyy sellaista uskallusta loikata eteenpäin.
Ja liberaalipuolue kertoo Harri Kreus nyt sen ykköstavoitteen, ja se saa mielellään olla hyvin konkreettinen.
Siis kyllä me kannatetaan modulaaristen ydinvoima ja voimaloiden käyttöönottoa energiatuotannossa, ja lisäksi nimenomaan niin, että nykyistä moottori-infrastruktuuria käyttäen, niin synteettisiä polttoainetta, vetytaloutta kehittäen, joka niin kun, jos ei nyt hiilen määrää ilmakehässä vähennä, niin on ainakin huomattavasti hiilineutraali.
Ja näihin sanoihin päättyy tämä meidän tämänkertainen pienpuolue-tenttimme. Kiitokset kaikille osallistujille, kiitokset kaikille kuuntelijoille, ja kuuntelijoille sellainen vinkki, että jos kuntavaaliehdokas ei ole vielä varmistunut, niin kannattaa käydä Ylen vaalikoneessa, sieltä moni on saanut apua. Nyt oikein mukavaa illan jatkoa ja kaikille äänestysintoa.